Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay amin'ny fianakaviana. Resakantsika tamin'ny herinandro ity no hoe tsy ny harena fa ny fitiavana marina no mamaritra ny halehiben'ny fiainana. Efa betsaka ny zavatra hitantsika mombany hoe inona izany hoe fiainana izany, dia efa nofaritantsika ihany koa hoe inona ireo ilay zavatra mety mandingelinantsika amin'ny fiainana ny fitiavana, dia ndresantsika tamin'ny farany hoe inona ilay hoe fitiavana marina, dia asiantsika tamberina kely aloha no momban'izay. Soratra masina nentina tamintsika teto a Masinda Marika toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo sy ny faharaika amin'ny telopolo. Ka tamin'io no namaritana hoe inona ny fitiavana marina, dia teo izany no lazana no hoe ny fahatahoran'Andriamanitra no iainan'ireo mahatoky a sy mametraka ny tenany a ny fiainany a eo amin'Andriamanitra. Dia ny fahatahorana an'Andriamanitra izany a no toetsaina sy toe-pon'ny zanaka izay te hifanaraka amin'ny fitiavany ny ray. Ka raha ohatra izany ka hoe tian'Andriamanitra antsika, dia ny zavatra lehibe dia ny fahatahorana azy aloha voalohany indrindra. Ny faharoa a tsy hoe Andriamanitra rery ihany fa nisy ihany koa ny hoe tiavina namanao tahaka ny tenanao, dia io a no fanehonana ny fiainana n'ilay a fitiavana an'Andriamanitra. Hita amin'ny maso izany a iainanao a miaraka manodidina anao a izay fitiavana an'Andriamanitra izay. Ka betsaka ny zavatra mety hitranga ao anatin'izay, fa ny hatsara-panahy, ny hatsara-toetra ireo no takiana aminao a iainana an'io a fitiavana io. Dia izay zavatra hoe tianao ataon'ny olona aminao izany no tokony ataonao koa amin'ireo olona mifanerasera aminao. Ary raha tsy tianao ny anaovana zavatra aminao, dia tsy tokony ataonao amin'ny olona hafa ihany koa a izay a fihetsika izay. Maro ny fomba fahana maneho an'ilay fitiavana izany a amin'ny mety fifanampiana sy fiahinana fanajana an'ireo olona manodidina anao. Hita zany mopera hoe eo le fitiavana an'Andriamanitra, ao le fitiavana namana, ahoana zany ny fiainana an'izay fitiavana izay a raha somary alalintsika misimisy kokoa ny momba n'ity hoe fitiavana ity.
Ho antsika kristiana tokoa raha dia ny fitiavana araka ny evanjely ihany a no iainana amin'ny fiainana andavanandro. Dia hoe ahoana moa fomba fiainana zany fitiavana izany a? Dia ho jerentsika voalohany aloha ny fomba fiainany fiainana an'izany amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny vavaka arak'izany no marika ho fitiavantsika an'Andriamanitra. Ny famaritantsika ny vavaka moa dia hoe ny vavaka dia miresaka amin'Andriamanitra, ary raha tianao Andriamanitra dia tokony ho resahanao mandrakariva dia amin'ny alalan'ny vavaka, dia izay ilay fiainana ny fitiavana ho an'izy Andriamanitra. Eo amin'ny fiainantsika dia tena ilaina tokoa ny vavaka, satria tsy mahefa na inona na inona isika raha tsy izy Andriamanitra. Ny vavaka iombonana izay fanaontsika moa hoe mamonjy lamesa, eo ihany koa andreo atoko ankohona mpinana religiozy a ny any amin'ny seminera, miaraka manao vavaka maraina, vavaka atoandro, vavaka hariva, vavaka atory sy ny vavaka samirery a, ireo ny tokony imasoantsika mandrakariva. Vavaka izay mifototra amin'ny fahatokisana an'Andriamanitra, izy no tokony homena toerana voalohany eo amin'ny fiainantsika. Omeny an'izao fiainana izao ary isika hitiavana anazy, ahafahantsika mandova ny fanjakany izay tena fiainana nampanantenainy antsika zanany. Tsy fiainana mandalo dia miserana no atolony antsika izay ti azy fa fiainana mandrakizay tsy manam-pahataperana. Any mantsika dia miaraka amin'ireo anjery sy ny olomasona rehetra manompo azy sy mitsoaka azy mandrakizay mandrakizay.
Ndrisantsika tamin'ny farany no opera de hoe ny soratra masina koa ny laza ny resaka fitiavanamana. Alohan'ny resanay ahoana io fitiavana namana io a, tsara raha farita amin'ny opera aloha zany ny hoe inona moa ny atao hoe namana, ahoana ny fomba fitiavana namana?
Ny atao hoe namana dia ny olona rehetra tsakanavaka mihitsy, eny, na dia ireo mandray antsika ho fahavalo aza. Manambara izany ny voalazan'ny evanjelin'ny masina Matio ny toko fahadimy andinin'ny fahefatra amby fapolo: tiavo ny fahavalonareo, manaova soa any izay mankahala anareo, ary mivava ho any izay manenjika sy manenjikenjika anareo. Noho izany a, ny eglizy dia manda ny entim-panavahana misy eo amin'ny fiarahamonina, ny fanavahana eo amin'ny politika, ny arena, ny finoana. Entika Andriamanitra daholo mantsy ny olombelona rehetra, ka noho izany a no ariny mba tsisy ahilikilika na afaka vahana. Ny olombelona rehetra mihitsy no natao ho tia sy ho tiavina. Noho izany a tokony irana zany ilay atao hoe esprit d'appartenance, hoe izay kristianina ihany no tokony hifanampy eo amin'ny fiainana, na izay finoana zao ihany tokony hifanampy. Fa fantatsika tsara fa rehefa misy ny fifivondramonina tany Eropa dia maro ireo kristianina izay manampy an'ireo silamo izay mifindramonina, mamisakafo azy, mampiatrano azy. Noho izany tsisy fanavahana mihitsy ny atao hoe fitiavanamana. Ary kristy akory tsy niteny mihitsy hoe namana dia ireo a izay mino ahy ihany. Amin'ny alalan'ny fitiavana ary no ahafana manampy ny namana sy ny manoso ho azy ireo. Hoy mantsy ny fomba fitenitsika hoe tsy misy manana ny ampy a fa sambatra izay mifanampy. Ilaina ihany koa ny tsy mamaly fato ho an'izay manao ratsy ho antsika. Eo amin'ny fiainana mantsy dia misy ireo olona tsy tianao sy mahakarao anao tanteraka, misy foana izany, ka noho izany mila miezaka ho tia azy ireny. Ao anatin'ny fitiavana ny fahafoizana, enina dia hatramin'ny ena aza. Kristy moa no nahatanteraka izany teo ambony antsy fijaliana ho famonjenantsika. Tiany koa izany mba ho arahantsika am-piainany, satria izay no fitiavana lehibe indrindra. Hitantsika izany eo amin'ny evanjely masina nosoratan'ny masina Joany ny toko fadimbe folo andiny fahatelambe folo: tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafony ainy ho an'ny sakaizany.
Hoanao izay tsy naharaka nandritra nyny herinandro iny, betsaka ny fanazavana entina teto manodidina izay hoe fitiavana sy ny hoe fiainana izay. Rahapitsotsika mbola iraka amin'ny mpiara-mitsinjo a, hitondra amintsika ny tamberina dia mame fotoananao rahapitso amin'ny hoe raha mahazatra mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.